สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Surrounded by Idiots ฉบับ Revised and Expanded Edition ของ Thomas Erikson เป็นหนังสือจิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมมนุษย์ที่อธิบายว่าความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความโง่หรือความตั้งใจร้ายแต่เกิดจากคนแต่ละแบบรับสารจัดลำดับความสำคัญตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่เหมือนกันหนังสือใช้กรอบ4สีคือแดงเหลืองเขียวและน้ำเงินเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสังเกตรูปแบบพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวประสงค์หลักไม่ใช่การตัดสินคนแต่คือการเพิ่มความเข้าใจตนเองอ่านสัญญาณของผู้อื่นอย่างระมัดระวังและปรับวิธีสื่อสารให้เหมาะกับผู้ฟังฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเนื้อหาตัวอย่างแผนภาพและคำอธิบายที่ชัดขึ้นจากเสียงตอบรับของผู้อ่านจำนวนมากหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือการสื่อสารหนังสือบริหารทีมและเครื่องมือพื้นฐานสำหรับลดความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณกรอบ4สีเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดูสับสนให้เป็นภาษาร่วมในการสื่อสารหัวใจของหนังสือคือการแบ่งพฤติกรรมออกเป็น4สีไม่ใช่เพื่อบอกว่ามนุษย์มีได้แค่4แบบเพื่อสร้างภาษาง่ายๆสำหรับอธิบายความแตกต่างสีแดงมักเน้นผลลัพธ์ความรวดเร็วการตัดสินใจและการควบคุมทิศทางสีเหลืองมักขับเคลื่อนด้วยความคิดใหม่การพูดคุยพลังทางสังคมและการมองโอกาสสีเขียวให้ความสำคัญกับความมั่นคงความร่วมมือความอดทนและบรรยากาศที่ไม่กระทบความสัมพันธ์สีน้ำเงินมักสนใจความถูกต้องรายละเอียดโครงสร้างและหลักฐานประโยชน์ของกรอบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านหยุดตีความพฤติกรรมของคนอื่นจากมาตรฐานของตนเองเพียงอย่างเดียวคนที่พูดตรงๆอาจไม่ได้หยาบคนที่ถามรายละเอียดมากอาจไม่ได้ถ่วงงานและคนที่เงียบอาจไม่ได้ไม่เห็นด้วยเมื่อมีภาษาร่วมการพูดถึงความต่างจะง่ายขึ้นโดยเฉพาะในทีมที่ต้องทำงานเร็วและมีความกดดันสูงอย่างไรก็ตามเอริกสันเตือนทางอ้อมผ่านการใช้งานของกรอบนี้ว่าสีควรเป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตไม่ใช่ป้ายถาวรที่ใช้จำกัดตัวตนของใครประเด็น 2. การปรับสารให้ตรงกับผู้ฟังคือทักษะสำคัญกว่าการพูดให้ถูกใจตนเองหนังสือเน้นว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากผู้พูดรู้สึกว่าตนเองอธิบายดีแค่ไหนแต่วัดจากผู้ฟังรับสารได้ชัดหรือไม่เมื่อต้องคุยกับคนสีแดงการพูดควรกระชับตรงประเด็นและเชื่อมกับผลลัพธ์หรือการตัดสินใจเมื่อต้องคุยกับคนสีเหลืองการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดใช้น้ำเสียงมีชีวิตชีวาและเชื่อมโยงกับภาพใหญ่จะได้ผลมากกว่าสำหรับคนสีเขียวการสื่อสารควรให้เวลาลดแรงกดดันและแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ทำลายความสัมพันธ์ส่วนคนสีน้ำเงินต้องการข้อมูลเหตุผลดับขั้นและความชัดเจนก่อนตัดสินใจผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือมนุษย์มักใช้สไตล์ที่ตนเองชอบกับทุกคนแล้วสรุปว่าคนอื่นไม่เข้าใจหรือไม่ร่วมมือหนังสือเสนอให้เปลี่ยนจากการเรียกร้องให้คนอื่นปรับเข้าหาเราเป็นการเลือกช่องทางที่เหมาะกับสมองและความคาดหวังของผู้รับสารที่ทำให้กรอบ4 สีมีลักษณะเป็นเครื่องมือปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงอธิบายเท่านั้นเด่น 3. ความเข้าใจตนเองช่วยให้เห็นว่าความรำคาญของเราอาจมาจากสไตล์ของเราเองจุดที่หนังสือทำได้เด่นคือการดึงผู้อ่านกลับมามองตนเองไม่ใช่แค่ใช้สีวิเคราะห์คนรอบตัวเอริกสันอธิบายว่าคนแต่ละแบบมีทั้งจุดแข็งและจุดบอดคนสีแดงอาจขับเคลื่อนงานได้ดีแต่ถูกมองว่าไม่ฟังคนสีเหลืองสร้างพลังและไอเดียแต่บางครั้งอาจขาดความต่อเนื่องสีเขียวรักษาความกลมเกลียวแต่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งจนปัญหาค้างอยู่คนสีน้ำเงินยกระดับคุณภาพด้วยความละเอียดแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกตรวจสอบมากเกินไปการเข้าใจตนเองจึงเป็นฐานของการปรับตัวเพราะถ้าไม่รู้ว่าตนส่งสัญญาณอะไรออกไปก็ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมคนอื่นตอบสนองแบบนั้นหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความเครียดและแรงกดดันทำให้พฤติกรรมเด่นของแต่ละสีชัดขึ้นคนตรงอาจยิ่งแข็งคนพูดมากอาจยิ่งกระจายคนรักความสงบอาจยิ่งถอยและคนละเอียดอาจยิ่งยึดข้อมูลประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านเรียนรู้ที่จะสังเกตตนเองก่อนโทษสถานการณ์ทำให้การสื่อสารมีความรับผิดชอบมากขึ้นประเด็น 4. การจัดการความขัดแย้งและทีมงานต้องแปลความต้องการที่ซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมในบริบทการทำงานหนังสือเสนอว่าความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการตีความแรงจูงใจผิดผู้จัดการที่ผลักงานเร็วอาจคิดว่าตนช่วยทีมคืบหน้าแต่ทีมสีเขียวอาจรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสมาชิกสีน้ำเงินที่ขอข้อมูลเพิ่มอาจต้องการลดความเสี่ยงแต่คนสีแดงอาจมองว่าเป็นการชะลอการตัดสินใจคนสีเหลืองที่เสนอไอเดียต่อเนื่องอาจสร้างความตื่นตัวแต่คนที่ต้องการแผนชัดอาจรู้สึกว่ายังไม่มีหลักยึดหนังสือจึงไม่ได้บอกให้หลีกเลี่ยงความต่างๆแต่ให้แปลพฤติกรรมกลับไปเป็นความต้องการพื้นฐานเช่นต้องการความเร็ว การยอมรับความมั่นคงหรือความถูกต้องเมื่อเข้าใจเช่นนี้ผู้นำทีมสามารถออกแบบการประชุมและการมอบหมายงานให้สมดุลขึ้นบางช่วงต้องการการตัดสินใจแบบแดงบางช่วงต้องการการระดมความคิดแบบเหลืองบางช่วงต้องการการดูแลความสัมพันธ์แบบเขียวและบางช่วงต้องการการตรวจสอบแบบน้ำเงินคุณค่าของหนังสือในด้านนี้คือทำให้บุคลิกภาพไม่ใช่เรื่องส่วนตัวลอยแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจังหวะงานความเชื่อใจและคุณภาพการร่วมมือประเด็นสุดท้ายความเรียบง่ายคือทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดของโมเดลบุคลิกภาพแบบสี Surrounded by Idiots ได้รับความนิยมมากเพราะทำเรื่องซับซ้อนให้จำง่ายสีทั้ง4ทำให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตพฤติกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีพื้นฐานจิตวิทยาลึกฉบับปรับปรุงและขยายยังเพิ่มเนื้อหาตัวอย่างและการอธิบายช่วยให้การนำไปใช้เป็นรูปทำขึ้นอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายนี้มีข้อจำกัดที่ต้องอ่านอย่างระมัดระวังมนุษย์ไม่ได้เป็นสีเดียวตลอดเวลาและพฤติกรรมเปลี่ยนได้ตามบทบาทวัฒนธรรมองค์กรความสัมพันธ์ความเครียดและบริบทของปัญหาหากใช้โมเดลอย่างแข็งตัวผู้อ่านอาจเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อความเข้าใจให้กลายเป็นการเหมารวมหนังสือจึงควรถูกอ่านในฐานะคู่มือสังเกตและปรับการสื่อสารไม่ใช่แบบทดสอบที่ตัดสินตัวตนทั้งหมดของคนเมื่อใช้ด้วยความยืดหยุ่นกรอบ4สีช่วยเริ่มบทสนทนาที่ยากได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อใช้โดยขาดความระวังมันอาจทำให้เราเห็นเพียงป้ายสีแทนที่จะเห็นประสบการณ์และเหตุผลของแต่ละคนจุดสมดุลคือใช้สีเป็นแผนที่หยาบแล้วตรวจสอบกับพฤติกรรมจริงเสมอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานกับคนหลากหลายเช่นผู้จัดการหัวหน้าทีมผู้ประกอบการพนักงานในองค์กรครูโค้ชคนทั่วไปที่ต้องการลดความเข้าใจผิดในครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือทำให้ผู้อ่านมีคำอธิบายที่จับต้องได้สำหรับพฤติกรรมที่เคยรู้สึกน่าหงุดหงิดพร้อมแนวทางปรับน้ำเสียงความยาวของข้อมูลวิธีให้ข้อเสนอแนะและจังหวะการตัดสินใจประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยย้ายคำถามจากทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ไปสู่คนนี้อาจรับรู้โลกต่างๆจากเราอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือการสื่อสารหลายเล่มที่เน้นหลักทั่วไป Surrounded by Idiots โดดเด่นตรงการใช้ระบบสีที่จำง่ายและนำไปทดลองใช้ได้เร็วเมื่อเทียบกับหนังสือบุคลิกภาพที่ซับซ้อนกว่าจุดแข็งของเล่มนี้คือความเป็นมิตรต่อผู้อ่านทั่วไปอารมณ์ขันและตัวอย่างสถานการณ์ที่เชื่อมกับงานและชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้โมเดลนี้อย่างยืดหยุ่นไม่ใช้เพื่อเหมารวมคนหรือหลีกเลี่ยงการฟังอย่างแท้จริงคุณค่าที่ดีที่สุดของหนังสืออยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้เราสื่อสารอย่างมีสติและยอมรับว่าความต่างไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคเสมอไปหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสเอริกสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่